Radio Beograd 2. Čitač. 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 Čitač.
Dobar dan, želim Dragana Kovačević. U emisiji Čitač govorimo o dve knjige, Vrt od slova i Tumači bolesti. Vrt od slova, monografija autorke Jelene Filipović, predstavlja nam Platonovu misao i Vergilijevu idiličnu poeziju iz neobičnog ugla. U ovoj knjizi Jelena Filipović vešto izdvaja, ispituje, analizira prisustvo slavnog helenskog filozofa u idiličnim prostorima ekloga, kroz stihove velikog rimskog pesnika Vergilija i kroz Platonove dijaloge. Jelena Filipović redovni je profesor na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Autorka je više knjiga i brojnih naučnih radova, najčešće posvećenih sagledavanju antičke poezije u svetlu savremene teorijske misli. Dobitnica između ostalih istraživačke nagrade grada Pariza, nagrade Nikola Milošević i drugih. Jhumpa Lahiri, rođena u Londonu kao ćerka indijskih imigranata, koji se potom sele u Ameriku, gde je Lahirijeva magistrirala komparativnu književnost i doktorirala na renesansnoj umetnosti. Prve priče objavljuje još 1988. godine, i to u prestižnom časopisu New Yorker. Debitantska zbirka priča Tumač bolesti iz 1999. osvojila je Pulitzerovu nagradu za književnost i nagradu Pen Hemingway. Potom su sledili uspešni romani Imenjak, Ravnica i još jedna zbirka priča Nova zemlja. O knjizi Tumač bolesti Jhumpe Lahiri razgovaramo sa Vladislavom Gordić-Petković, profesorkom engleske i američke književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i književnim i filmskim kritičarem Miroljubom Stojanovićem. I kao što sam u najavi rekla, predstavljamo studiju Vrt od slova Jelene Filipović, koja je gost u prvom delu emisije Čitač. Mislim da nije zgore podsjetiti naše slušaoce nešto iz njegove biografije, kad je rođen, gde je živeo, ali ono osnovno za njega što pamte ga njegovi savremenici, da bio tih skroman i jako stidljiv, tako je verovatno i postao pisac.
Hvala najlepše. Pa moglo bi se reći zaista da Vergilije je bio izuzetno tih i skroman, čak što više sačuvano je u mnogobrojnim životopisima koji su njemu posvećeni i koji nisu uvek sasvim pouzdani. Sačuvano je nešto anegdotski, kažu da je njegov nadimak zapravo bio Parthenias. To bukvalno znači devičanski. Naime, njegovi su se drugovi, prijatelji, od kojih su neki čuveni rimski pesnici poput Horacija, šalili sa njim da je on zapravo živao nekakvim devičanskim životom usred Rima prvog veka pre nove ere, kada to nimalo nije bilo uobičajeno, kada se naprotiv uživalo u životu na svaki način, i Vergilije je svakako veliki izuzetak. Njegov život se odvija, možemo reći, možda u najburnijem periodu rimske istorije, te duge istorije Rima, koji je prvo bio republika da bi potom postao carstvo i da bi najzad se pretopio u Vizantiju i nekako nestao, ostavljajući nam samo da svoja velika dela. Međutim, to je možda i najznačajniji trenutak u toj dugoj mnogovekovnoj istoriji. To je upravo trenutak kada je došlo do tog prelaza sa republike na carstvo, na prvi oblik carstva, i kada je, što je za Vergilijev život verovatno najvažnije, kada su građanski ratovi istovremeno dosegli svoj strašni krvavi vrhunac i bili završeni, i kada je započeo jedan dugi period mira koji je trajao više od dva veka, verovatno najduži period mira u istoriji ne Rima već Evrope, i upravo to je na neki način vezano za te ključne istorijske događaje čiji je protagonista u velikoj meri Oktavijan Avgust, koji je važan i za Vergilijev život utoliko što je prisutan u njemu kao neka vrsta zaštitnika, kao neka vrsta prijatelja, i Vergilijev opus je velikim delom određen upravo tim preokretom. Dakle, s jedne strane svešću o strašnim i krvavim građanskim ratovima u odnosu na koje se, možemo reći, na izvestan način beži u jedan divni, izmišljeni, idealizovani svet Vergilijevog prvog dela Ekloga, a s druge strane svešću o tome da postoji način da se to prevaziđe, da se ti strašni ratovi prevaziđu upravo kroz ustanovljenje jednog drugačijeg sistema, jednog sistema koji više neće biti republikansko-demokratski, već će biti nešto drugo, bit će možda sa nečijeg stanovišta autokratski, bit će sa nečijeg stanovišta tiranski, ali u svakom slučaju to je sistem koji je doneo red, preko potrebni red miru, Rimu, izvinjavam se, i koji je na neki način ovaploćen u liku Oktavijana Avgusta. Mi kada čitamo Vergilijevo delo, mi zapravo u njemu ne možemo naći gotovo ništa o samom Vergiliju kao istorijskoj ličnosti, kao faktičkoj figuri, što je i veliki izuzetak u svetu rimske poezije, jer rimski pesnici su, možemo slobodno reći, ako želite, opterećeni sobom, bolesno narcisoidni, beskrajno egocentrični i najviše vole da pričaju o sebi. Dakle, i to na mnogo načina. Može najbolje tu uporediti, recimo, Vergilija i Horacija, budući da oni pripadaju istoj generaciji, razlika od nekih 5 godina rođenja. Vergilija je rođen 70. Horacija 65. pre nove ere, i pripadali su istom tom meceninom krugu, odnosno Oktavijanovom krugu, dok Horacija u praktično svim svojim pesmama govori prvenstveno o sebi, tako da mi znamo i kako se zvao njegov učitelj, i kako su se zvali njegovi potonji profesori, i kako su se zvali svi njegovi prijatelji, i koju je tačnu titulu imao njegov otac, i sve živo prosto znamo o njemu. Vergilije jedino na kraju svog drugog dela Georgike kaže o sebi toliko da ga je hranila divna Partenopa dok je pisao te stihove. To je poetsko ime za Napulj i on nam zapravo kaže da je, dok je sastavljao Georgike, žive u Napulju. To je jedino što Vergilije sam o sebi kaže, dakle to je jedan beskrajno samozatajan, kako bismo rekli, pesnik, koji prosto stvara na drugačiji način, dakle stvara potiskujući svoje ja, a dajući tu energiju, sopstvenu energiju drugim likovima, jeli pomalo u onom modelu koji će mnogo kasnije opisati Keats kao negative capability, jel tako?
Zaostavština njegova, da kažemo, nije tako bogata, imamo te cikluse njegove pesama, ekloge, ali mislim da je speve Eneida nekako. Kad kažemo Vergilije, svi kažemo, pomislimo na Eneidu, a ne na ekloge, koje su jako bitne u stvari.
Pa i to je, eto, nešto što je zanimljivo i što je vezano također za te malobrojne podatke o njegovom životu. Jedan od tih podataka jeste da je Vergilij u testamentu, koji, kao što možda znate, bio za Rimljane izuzetno važan, on je u testamentu eksplicitno naredio da se Eneida kao nedovršena pesma i kao pesma koju on u testamentu, dakle zvaničnom dokumentu, naziva Carmen Impurum, dakle nečista pesma, da se Eneida spali. Izvršenje tog testamenta je lično sprečio Avgust, što je onako nešto što je protivno svim, da tako kažem, rimskim zakonima, i on je naredio da se Eneida u tom nedovršenom obliku objavi. Tako da je Eneida nedovršena pesma, nečista pesma, pesma koju su jednim delom doradili Vergilijevi prijatelji i poznanici iz Meceninog kruga, izvesni Vari, izvesni Tuka, ali to je pesma koja je bila izuzetno važna upravo za Avgustov ideološki poduhvat. I zato je on na tome i insistirao. Tako da je to, dakle, ep koji je jako brzo ušao, praktično istog trenutka čim je objavljen, je ušao u školske kurikulume i ostao je u njima tokom mnogo vekova, ostao je u njima praktično sve do kraja 19. veka. I u tom epu se na mnogo načina zasniva ideologija rimskog carstva, upravo nastajućeg rimskog carstva. S druge strane, mnogi ljubitelji ili obožavaoci ili zaljubljenici, kao što sam ja u Vergilija, smatraju da bi Vergilije zapravo bio mnogo bolji pesnik da je Eneida spaljena, kao što je on tražio, jer on je bio perfekcionista, to je apsolutno.
Ovo je nezavršeno, on je to znao.
I on sigurno nije bio zahvalan Oktavijanu na tome, ali s druge strane on ne bi bio taj veliki konstitutivni pesnik evropske kulture bez Eneide. Tako da, eto, to je jedan
slobodna
mali...
Slobodna volja šta volite, ali tako?
Slobodna volja šta volite i eto kako se poezija i politika susreću, a da ne možemo tačno da odredimo šta je tu dobro, a šta je loše. Nijednoznačno.
E sad, mi moramo još primetiti kod njega ta sklonost ka mistici i filozofiji, istoriji filozofije pre svega kod njega je vrlo interesantna i to naravno spona sa Grčkom, o kojoj ćemo posebno na primjeru Platona. Uh-huh. Jel možemo reći Eneida da ima dodirne tačke sa Ilijadom i Odisejom?
Mi možemo vrlo eksplicitno reći da je Eneida programski pravljena da bude rimska Ilijada i rimska Odiseja. Jedan od Vergilijevih prijatelja, pesnik Properci, u času kad se Eneida piše, kaže ustuknite rimski pesnici, ustuknite grčki, rađa se nešto veće od Ilijade. Dakle, to je zamišljeno kao nova rimska Odiseja i Ilijada, isto kao što su ekloge, njegovo prvo delo, zamišljene kao nove Teokritove idile, kao što je njegovo drugo delo Georgike zamišljeno kao novi konstitutivni spev o zemljoradnji. Dakle, to je jedan veoma svestan, mi bismo danas rekli intertekstualni odnos, uzgred budi rečeno i to je reč koju dugujemo Rimljanima, ne Juliji Kristevi, kao što se obično misli, i Ovidije koristi upravo u tom značenju preplitanje književnih glasova, dakle jedan vrlo svestan intertekstualni odnos prema celini helenske kulture. Tako da tu nema ničega, da tako kažem, previše spontanog i slučajnog i sva Vergilijeva dela su pravljena kao jedan vrlo, vrlo svesni dijalog gde imate vrlo jasne aluzije i do pravog smisla Vergilijevog dela i možete doći samo ukoliko rastumačite te aluzije, zato što su te aluzije veoma često, kako bismo to rekli, sa nekim velom, sa nekim repom. Dakle, i potrebno je imati, da tako kažem, pred sobom, ne bukvalno možda u rukama, ali u svesti, upravo same stihove na koje Vergilij aludira, jer onda dolazite do punog smisla. On prosto želi da kaže ponekad nešto drugačije, ponekad je ironičan, ponekad razbija smisao, ponekad ga dograđuje. Dakle, prosto on je u konstantnoj toj intertekstualnoj igri i to je bilo nešto što je karakteristično ne samo za rimske pesnike, već uopšte za aleksandrijske pesnike, jer rimska poezija izrasta iz tog jednog preokreta do kog je došlo u razvoju književnosti, kada je zapravo ta epoha koju mi znamo kao ta velika generativna konstitutivna epoha helenske književnosti završena i onda su došli takozvani bibliotekari, takozvani učenjaci, koji su onda to prosto tretirali to nasleđe sa jednom vrstom istovremeno beskrajnog strahopoštovanja koje je išlo do obogotvoravanja, tako da iz helenističkog aleksandrijskog perioda, koji dakle podrazumeva treći, drugi, prvi vek pre nove ere, vi imate mnogo stihova koji govore o tome kako su Homer, Sapfo, Pindar, ali i božanstvima. To imate one iskaze kako treba čitati dela prethodnih pesnika, zato što iz njih izlazi božanski dah kojim se možemo nadahnjivati i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je jedan odnos koji je možda pomalo sličan onome koji i mi imamo danas i koji je zapravo tada ustanovljen i nikada nije u potpunosti napušten. Tako da svi rimski pesnici se, da tako kažem, nadahnjuju čitanjem jeste prethodne poezije. Vergilije tu nije izuzetak.
E sad, pred nama je vaša knjiga, monografija, možemo i također reći, koja se zove Vrt od slova. I na kraju knjige imamo prevod ekloga koje ste vi uradili. I kako je to išlo, kako je bilo prevoditi ekloge?
Pa to je u stvari poduhvat koji je bio stariji od pisanja ove knjige. Zato što ja sam zapravo baveći se idilom još za moj magisterski rad koji je posvećen fenomenu idila i uopšte Teokritovi idili, a i potonjoj, se susrela sa, u pravom smislu te reči, Vergilijevom idiličnom poezijom i onda, pošto sam smatrala da treba naravno da uđem u taj original, ja sam odjednom se susrela sa tim da ulazeći u autentične latinske stihove se zapravo otvara jedan drugi svet. I moram reći da sam istinski shvatila Vergilija tek kada sam ne samo čitala to na latinskom, nego kada sam počela da prevodim. Jer to je veoma zanimljivo u tom činu prevođenja. Vi se nekako najintimnije susrećete sa poezijom. Intimnije nego kada je čitate, čak na neki način intimnije nego i kada je tumačite.
Tamai di quando stavi dintra la vai dusciza mudì silenzio d'amore che cammini tra le vine non è possibile staccarmi di via silenzio d'amore che cammini tra le vine non è possibile staccarmi di via alberi da lì, amori e beni vengono di lontano, delizia amata mia, sciame di l'arma mia, dammi l'uforica di dugno la vita, delizia amata mia, sciame di l'arma mia, dammi l'uforica di dugno la vita.
Nastavljamo razgovor s Jelenom Pilipović o knjizi Vrtot slova.
Ući u svete kloga znači doći na platonovsku gozbu od reči, pa evo imamo i naslov Vrtot slova, reči, slova, sve se to povezuje. I kako je posle Vergilija, koga znamo da volite i preveli ste evo sad i ove kloge, dolazi do tog vašeg paralelnog proučavanja, znači Platona, nalazite sponu između Platona i Vergilija, ali i razlike velike.
Da, pa ova studija je, moram da kažem, specifična, ona nije nekakav opšti prikaz Vergilijevih ekloga, iako bi to našoj kulturi verovatno bilo potrebno veoma. Ona je jedan, da tako kažem, pokušaj originalnog i kreativnog doprinosa utoliko što prepoznaje jedan od tih intertekstualnih lukova koji su bitni za ekloge, a koji nisu na adekvatan način u dovoljnoj meri prepoznati u toj prosto mnogobrojnoj, beskrajno malte, ne bi se moglo reći, literaturi o Vergiliju od prvih njegovih komentatora koji su praktično njegovi savremenici pa do danas. Dakle, kao što sam rekla, Vergilij je intertekstualni pesnik i mi za svako njegovo delo možemo naći, da tako kažemo, dominantnog protopesnika, dakle tog nekakvog prethodnika s kojim je on prevashodno u dosluhu, da tako kažem. Međutim, uz tog dominantnog prethodnika, svako Vergilijevo delo komunicira sa velikim brojem drugih pesnika. Prosto Vergilije je baš u tom već pomenutom aleksandrijskom maniru učeni pesnik, poeta doktus. I on stoga pravi aluzije na mnogo brojne autore. Ti autori su pesnici, ti autori su dramaturzi, ti autori su prozni pisci, dakle, mnogo ih je. Upravo u svakom, dakle, i u eklogama, i u georgikama, i u Eneidi. U eklogama, dakle, postoji mnogo aluzije na mnoge druge pesnike. Dakle, ali ona koju sam ja posvetila ovu knjigu jeste upravo ta konstantna aluzivna nit koja ekloge povezuje sa Platonom. To je ono što je meni bilo veoma interesantno i ja sam čitajući jednog i drugog prosto
otkrivali
da tako kažem, pa meni se to jednostavno u jednom trenutku počelo da tako kažem razmotava kao ta neka rijadnina nit. I onda sam uvidela da je Platonovo prisustvo tu, može se reći, konstantno, što nije ništa neobično, jer kao što su svi rimski pesnici bili intertekstualno prosto opredeljeni, tako isto je Platon bio možda mogu reći slobodno najslavnije filozofsko ime i u tom periodu. Dakle, kao što je na neki način možda i danas, ali naročito je u tom periodu bio. Tako da, prosto Platon je prisutan kod pre svega Vergilijevih savremenika na razne načine. On je predstavljao jedan, može se reći, obavezni deo tog nekog filozofskog kurikuluma. Mi s druge strane imamo i vrlo konkretne dokaze da je Vergilij, kao što jedino što znamo o njegovom životu, jeste to da je živo pouzdano znamo. Dakle, apsolutno pouzdano, da to ne kaže ni Horacije, da to ne kaže ni Servije, da to ne kaže ni neko tamo anonimni pisac nekog životopisa. Dakle, znamo da je on živeo upravo u Napulju. Znamo da je u Napulju bio čuveni krug epikurejaca, koji su međutim svi bili i eklektici, i od njih nam je sačuvan, igrom slučaja, opus delimično sačuvan izvesnog Filodema. Zahvaljujući tome, to je, znate, istraživanje antičke književnosti je pomalo jedna avantura. Zato što,
mala arheologija, da kažem.
Pomalo i arheologija, zaista, ali ne u onom fukovskom smislu, nego bukvalno.
Znači, kopanje.
Bukvalno kopanje. I još uvek se raščitavaju ti papirusi koji su iskopani bukvalno iz jedne sjajne vile, vile koja inače pripadala Luciju Kalpurniju Pizunu. Svi ljubitelji rimske književnosti znaju da je to ona isti kome je Horacije posvetio svoju čuvenu poetiku. Dakle, i u toj vili, koja je bila velelepna, je postojala ogromna biblioteka, ali ne samo to, nego tu je izgleda dotični Kalpurnije, da tako kažem, gostio mnoge, pre svega grčke filozofe, ali i rimske pisce, jer to je bilo uobičajeno. Mi, nama je ostalo kao i prosto nekakav znak tog doba mecenino ime, pa je ono postalo opšta imenica, jel tako? Zapravo u pitanju je Gajcije, ili nije mecena, jel? I nije on bio jedini. Mnogi rimski velikaši u jednom dugom periodu su prosto u tom svom beskrajnom bogatstvu želeli malo i duhovno da se uzdižu, i onda su se okruživali su se uglavnom grčkim filozofima i rimskim pesnicima. To je bila jedna kombinacija koju su oni voljeli.
Ja sam se vratila na Platona. Poetski postupci i poetski jezik prisutni su naravno u Platonovom delu, iako možda o tome nismo mnogo razmišljali dok nismo došli do ove knjige. Vi postavljate pitanje na jednom mestu, da li je ovaj veliki mislilac, mislite na Platona, sebe smatrao umetnikom reči, jer nešto od toga otkrivamo u dijalozu?
Jeste, pa moram da priznam da to ni na koji način nije moje otkriće. To je on, jeste. Ima, mislim, kod nas čak i dostupna knjiga Pavla Florenskog, Platonova lična drama, tako nekako. U svakom slučaju, Platon u mnogim svojim dijalozima se, da tako kažem, okreće pesnicima i pesništvu. Najpoznatija je, naravno, njegova čuvena kritika poezije, koju možemo podeliti na etičko-pedagoški i na ontološki aspekt, i ne bih o tome, zato što sam sigurna da se to može naći u bilo kom udžbeniku. Ali osim te kritike poezije, koja je, da tako kažem, možda i previše poznata, Platon zapravo u drugim dijalozima, pa čak i u Državi u kojoj se poglavito ta kritika izlaže, ali naročito u drugim dijalozima, koketira sa poezijom na mnogo načina. Do te mere da on, recimo, u Zakonima eksplicitno kaže: mi zakonodavci smo tvorci najlepše i najbolje tragedije, mnogo bolje od one koji pišu tragediografi. I tako dalje, i tako dalje. Tako da se tu vidi jedan, da tako kažemo, veoma delikatan odnos prema poeziji, uključujući i to da, recimo, Sokrat završava svoj život time što piše Epean Apolonu, jel smatra da je, dakle, on misli da se bavi muzikom time što se bavio poezijom, ali kaže, mora biti da to nije tačno, jer mi Bog i dalje govori da se bavi muzikom, znači nisam ja bio na pravom putu. Kao što vidite, Platon doživljava svoju sobstvenu filozofiju kao nešto što je blisko poeziji, i ne samo Platon, nego upravo Platonovi sledbenici. Platonovi sledbenici i njegovi tumači, i to upravo u vreme, recimo, kada Vergilije živi, i malo ranije i kasnije, naprimer, njegove spise često vide kao jednu vrstu drama. Dakle, klasifikuju ih kao drame. Mi danas to zovemo filozofski dijalog i to se može i tako zvati, ali tokom dosta vekova u antici se to doživljavalo kao jedna vrsta drame u prozi.
Pa Platon znamo već to da poeziju proglašava nepoželjnom, ali istovremeno u svojim delima prikazuje kao nezamenljivu i nužu.
Tako
da i tu malo kontradikcija postoji. Ali sad da se vratimo Vergiliju, imamo tu neke simbolike. Naprimjer, drvo. Koliko je kod Platona i kod ovoga različito je drvo, ali drvo postoji kao simbol.
Jeste. Jeste, drvo je veoma važan simbol i kod jednog i kod drugog i ja sam ovde neposredno povezala naročito sliku drveta u Fedru i sliku drveta koje je svojevrstan light motiv u eklogama, do te mere da to drvo, da tako kažem, iz ekloga se čak u tom čitanju beskrajnom Vergiliju u potonjim vekovima iskristalisalo u poseban topos. Dakle, to nekakvo kamenjeno retorsko mesto, to je topos arbore subquadam. Dakle, topos pod drvetom u kome se nekako, da tako kažem, zgrušava taj idilični pejzaž, ta idealizovana priroda. I kod Vergilija imamo, da tako kažem, razna drveta. Najčešće imamo bukvu, ona je njom počinje, ali imamo i drugo drveće. A kod Platona je u pitanju jedan segment dijaloga, zapravo u pitanju je početak Fedra i to je opis jednog širokog platana pokraj koga se nalazi razlistalog, razgranatog platana, pored koga se nalazi jedna vrba i to je prostor koji je izuzetan zato što će imati veoma važnu ulogu u razvoju tog čudesnog Platonovog dijaloga, jer Fedar ima jednu zaista pravu dramsku napetost i tu zaista vidite kako stvarno ponekad može da se stvori misaona drama, u pravom smislu te reči. Ta dramska napetost potiče iz jednog pravog, tragičkog preokreta koji Sokratova misa doživljava i Sokrat nakon što je izgovorio, nakon što je saslušao jednu besedu o ljubavi, nakon što je onda izgovorio drugu, bolju, naravno jer on uvek mora da bude pametniji, dakle o ljubavi, on zapravo shvata da je u potpunosti pogrešio, on čak tu koristi rečnik koji odgovara rečniku tragedije, on kaže jao, napravio sam greh. To, on koristi te reči hamar, ta izvedenica tog glagola grešiti, hamartano, to je to hamartija, hamartemite stvari, i tako i moli oproštaj od božanstava i onda izgovara drugu besedu koja je pod direktnim uplivom božanstava samog tog mesta. A to su zapravo ta božanstva prirode koja su pohranjena u tom prostoru drveta. Jer ono što je važno i za Platona i za Vergilija nije drvo samo. Već je
nego priroda,
prostor,
da kažemo, priroda.
Da, taj prostor drveta koji to treba imati u vidu i jedan i drugi doživljavaju prirodu kao nešto živo, kao nešto natopljeno duhom ili možemo reći i božanskim duhom.
Možemo li sad da nađemo neku paralelu savremenu sa Vergilijem? Vergilije danas, kako nama sve to zvuči kad čitamo, kada razmišljamo da, sad o njemu?
Pa, ja mislim da čitanje uopšte drevnih pisaca, ne samo drevnih, bilo kojih, znate, mislim, vremenska distanca je veoma velika i u odnosu na, recimo, ne znam, Tolstoja. Dakle, ima smisla samo ukoliko mi imamo u glavi i ukoliko poštujemo, iako možda i ne moramo tačno da je znamo, onu misao Gadamerovu upravo o stapanju horizonata. Dakle, u svakom čitanju dolazi i treba da bude podstaknuto, dolazi spontano do stapanja horizonata i to treba da bude podstaknuto upravo horizont dela i horizont čitaoca. I zato je svako čitanje jedan događaj.
Hoćemo onda da uzmemo ovu misao sa kraja knjige.
Da.
Citiram, Vergil je svoj spis sakrio, možemo reći, u sam spis sakrio ne samo obrise idealnog čitaoca,
da,
već i svrhu čitanja i sad citiram, postati ljubavlju obuzet prema rečima. Kako misao?
Postati ljubavlju obuzet jeste. Da, to je to nešto što se nalazi, jeli, to je, ja sam poslednji deo knjige tako i nazvala, Kapta amore, pričamo sam to naravno prilagodila, jer Vergili kaže kaptus amore, zato što on ipak razmišlja isključivo o muškom rodu, jel tako, i on razmišlja o nekom čitaocu koji je muškarac, i već to je jedna velika promena, jeli. Dakle, mislim da je Vergilijeva poezija veoma otvorena za jedan emotivni doživljaj. I ne samo to, nego mislim da ona može da nas podstakne da razmišljamo o smislu naše egzistencije. Jer zapravo ekologije su jedan san o idealnoj egzistenciji, ali taj san je nešto što vi sami sanjate u ma kojim uslovima. Vergil je taj san sanja u uslovima koji su verovatno bili mnogo gori od onih nad kojima mi kukamo danas. Iako uopšte neću da podcenim, mislim, ono stepen zla u kom živimo. Ali kada pogledate šta se, jer konkretno kada je pisao ekologije, tada bukvalno se Italija peni u krvi. Dakle, to je vreme nakon Cezarovog ubistva, užasnih ratova između Antonija i Oktavijana, to je sve strašno. Međutim, u tom takvom užasu vi možete imati svoj lični svet koji je divan. I taj lični svet možete čak što više podariti nekom drugom. On je uspeo da nam ga podari posle 2000 godina. I za mene je to velika poruka svake idilične poezije, mislim zaista. Ali svako ima pravo da izgradi, da tako kažem. I zato je jedan od leitmotiva ove moje studije upravo gradnja. Ta, kako bi rekao Heidegger, čudesna putogradnja. To je ta gradnja koja nije bukvalno, mislim, neki od nas imaju sreću pa mogu da sagrade svoju kuću. Ali kad sagrade svoju kuću, ta kuća neće biti kuća snova. Ali ukoliko gradimo nešto u duhu, onda time dobijamo jednu istinsku autonomiju. To je nešto što je takođe Vergilije od filozofa antičkih naučio. Istinska autonomija je samo ona autonomija koja postoji u duhu. Dakle, kada vi imate u sebi dovoljno vrednosti i dovoljno lepote i dovoljno razloga da život učinite dobrim, nezavisno od toga šta se može dešavati oko vas. Oko vas se mogu dešavati najstrašnije stvari.
Ritu, ritu, munatero, si viata l'ultima stella, in to passo gavizzone, e farò già muvela, chiama tu che amo vrone, pace nella vigela. Piglia subito savrosta e la musetta pribarra, piglia la una ruenda e la domula più cara, accendi l'udo lampione sino a sarissia la mara. Cerco un basti e cavicchioni, non ti scorda di la funa, quando i castagni musetta un'elesta più mancuna, adirizzi per la maggia anche l'uglia di la luna. L'occhiuel si ugabi in macchia quando il rupe sa o misura, tu sotto un mulattero paghi mese e facci pare che questo a due mani, una piatta e l'altra pura. Quando ridorni la sera, canta, canta un mulatero, fa santa anche le domure, invece di suo mistero. La malisti di rege lanciar un ministero.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Eko.
Nashville Jazz Festival predstavlja Daryl Jones, Stanley Jordan, Gypsy Kings, Goran Bregović, Philip Katrin, Gary Husband, John Reilly, Anthony B, Lebby Soul, Hubert Tubes i još 790 izvođača main stage u Niškoj tvrđavi od 12. do 15. avgusta. Pokrovitelj Grad Niš, prodaja karata Tickets RS.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Dobro nam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. avgusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje Gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
Eko.
58. oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu. Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
U emisiji Čitač sada o knjizi Tumač bolesti Džumpe Lahiri razgovaramo sa Vladislavom Gordić-Petković, profesorkom engleske i američke književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, koja se inače i bavi postkolonijalnom književnošću.
Džumpe Lahiri je specifična autorka koja je svojom prvom knjigom Tumač bolesti 99. godine izazvala veliku pažnju, dobila Pulitzerovu nagradu, knjiga je prodata u 600.000 primeraka i iako taj jezik brojki, fenomenologija nagrada obično mnogo znači čitaocima i celom književnom tržištu, važno je reći da je ona svojim vrlo specifičnim senzibilitetom koji se pozabavio hibridnošću identiteta, zapravo prepoznala vrlo, vrlo principijalno jasno postavljene probleme odrastanja, sazrevanja, prilagođavanja. Zapravo je Džumpe Lahiri, pišući svoje priče i svoje romane, ona je do sada objavila dvije knjige priča i dva romana koje je pisala na engleskom, posljednjih 10 godina njeno stvaralaštvo se posvećuje italijanskom jeziku i ona osvaja italijanski jezik kao jezik na kome piše, ali dakle u okviru tog svog zaokruženog korpusa ona je pokazala da hibridni ili postkolonijalni identitet jeste zapravo identitet sa toliko mnogo problema prilagođavanja, da zapravo te teme prestaju da budu lokalne, prestaju da budu vezane za jednu kulturu, za jedan jezik, za jedan mentalitet, za jedno podneblje i zapravo postkolonijalna književnost u njenoj izvedbi postaje jedna velika alegorija ljudskosti i jedna velika alegorija te tenzije koja se zove odrastanje i sazrevanje.
I ta više jezičnost je izražena kod postkolonijalne književnosti, a kod nje najviše. Evo sad imamo italijanski. Znači imamo njen bengalski, pa engleski, pa evo sad
italijanski jezik.
Ako uzmemo u obzir i to da je rođena u Londonu, da je u drugoj godini došla da živi sa roditeljima Sjedinjenim Američkim Državama, da ima znači i bengalski identitet i natruhe britanskog i američkog mentaliteta, naravno da nosi čitav taj anglofoni korpus u svom obrazovanju i odrastanju, ona opet sa druge strane, što je odlika samo velikih autora i samo velikih duhova, ona uspeva da čarobno pojednostavi bogatstvo kulture u kojima živi. I ona je, recimo, u jednom intervju izjavila da je nju indijska kultura odredila samim rođenjem, ali da je nju italijanska kultura odredila izborom koji ona u životu načinila, i onda je čak dozvolila sebi jedno ljupko pojednostavljivanje i rekla, pa eto, te dve kulture toliko toga dele. I indijska i italijanska kultura su posvećene porodici, i jedna i druga puno pažnje posvećuju i umetnosti i kulinarstvu, i kada malo bolje pogledate to prepoznavanje sličnosti, koje može nekada da zvuči kao kraći, jednostavniji put, možda može da zvuči kao jednostavniji način da se obuhvate neke životne datosti, upravo ta jednostavnost je sveta, čista, i upravo ta jednostavnost dovodi do onog suštinskog prepoznavanja tih najvažnijih tema ljubavi, prilagođavanja, tih tema koje podrazumevaju da se udaljeni svetovi sjedine, a svaka dva sveta, kako pokazuje konkretno ovih devet priča, svaka dva sveta su udaljene galaksije, i bez obzira da li dvoje ljudi pripadaju jednoj kulturi, kao što je u priči Blagosloven, gde dvoje ljudi u ugovorenom braku, iako su identičnog porekla, zapravo jesu razdvojeni tim poreklom.
I postoji nerazumevanje, iako govori isti jezik.
Postoji nerazumevanje zato što su kulturne matrice u kojima su nastavili svoj život posle, dakle, rođenja i onog osnovnog vaspitanja stečenog u porodici, njihovi putevi su vodili na različite strane, i opet su se posle, dakle, tih različitih iskustava negde ponovo spojili. Naravno, razlike u prozi Džumpe Lahiri nikada nisu razlog za klonulost, za pesimizam, ali ona nas uvek podsjeća da su razlike izuzetno važne, zato što one donose krizu, donose bogatstvo, donose izvesnu krizu rasta, donose izvesnu preko potrebnu ekspanziju. Međutim, uvek će biti zanimljivo vratiti se nekim temama koje nisu konkretno vezane za kulturološke razlike, koliko su vezane za neke egzistencijalne datosti. Ne radi se samo o onim klasičnim temama ljubavi, rastanka, preljube, ne radi se, dakle, čak ni o temama odrastanja, prilagođavanja. U velikom broju slučajeva se radi o temama koje podrazumevaju otkrivanje tajne, priznavanje tajnog bola koji se sakriva od partnera, od najbližeg, bola koji se pokušava procesuirati na krajnje zaobilazne načine, kroz pričanje priča, kroz suočavanje sa nekim, da tako kažemo, slučajnim poznanstvima, sa nekakvim slučajnim partnerima. Međutim, svako od ovih devet priča će nam pokazati da se susreti različitosti, bez obzira na to kakvih okolnosti spajaju, uvek moraju završiti u jednom identičnom prepoznavanju da se sa razlikama može živeti i da se kroz razlike mora živeti.
লীলা বালি বর যুবতী সৈগ কি দিয়া সাজা মতরে পিণ্ডন ছাইয়া সারি দিমু ও মালা গাইয়া সৈগ কি দিয়া সাজাই মতরে নাক ছাইয়া পাশর দিমু মনিয়া লাগাইয়া সৈগ কি দিয়া সাজা মতরে
Thank you.
Književni filmski kritičar Miroljub Stojanović o knjizi Džumpe Lahiri, Tumač bolesti.
Pošto ona dolazi iz neke egzotičnih krajeva, jesu siromaši Indija, ali se vrlo brzo nastanila kao dete u Evropi, poslije u Americi, sad živi u Rimu, znači taj njen krug sigurno da ima utjecaj i na njenu prosu, životni krug.
Pa, činjenicom da ne postoji ni jedna njena priča ili roman koji nije vezan za Indiju, znači, Džumpe Lahiri je samo dislocirano biće koje je opsednuto Indijom i prisustvo Indije se ne ogleda u nekom globalnom narativu, nego u takvoj količini sitnica, što bi genijalno primetila prevoditeljica i pisac genijalnog pogovora ove knjige. Tu se zumira na minimalističke aspekte, kakva je pre svega jezik. I Džumpe Lahiri zaista jeste možda najdiskutabilnija pojava na onoj ravni na kojoj postavljamo pitanje čiji je ona pisac. Amerikanci je smatruju svojom, Indijci se ponose po Indiji, svi kažu eto naša Džumpa je napravila senzacionalni uspeh, ali to je jedno opšte mesto za ne samo indijsku scenu koja piše na engleskom, a ogromni broj pisaca u Indiji piše na engleskom jeziku, čak i oni koji žive u Indiji, a ne samo oni koji su u dijaspori. I mislim da je utjecaj Indije, obsesija, to čak nije ni utjecaj, nego ti korenovi koje ona ponovno fascinantno inkorporirano u tkivo njenih knjiga i nezaobilazno.
E sad imamo te korpus pisaca iz Indije koji na kraju skoro ceo životni vek žive negde van Indije. Kako njih ne napušta taj prostor?
Pa da, meni je fascinantno ono, da pođemo od Joyce-ovog slučaja koji je ceo život živeo van Irske, ceo život pisao Dublinu. Znači, ja stojim na toj liniji da je nekakav univerzalizam pre svega moguć preko lokalnog i mislim da je jedan genijalan aspekt ove proze upravo to što je čitljiva od Madagaskara do Islanda, univerzalna je, prepoznatljiva, razumljiva, bliska ljudima, duboko humana, a pritom, s druge strane, odiše takvom inovativnošću, tehnikama pisanja, stilom, pomeranjem narativnih granica, angažovanošću. Znači, to je jedan fantastičan književnost i ako pogledate, tu nije reč o nekoliko pisaca. To je reč o jednoj ogromnoj generaciji, o sukcesiji tog naraštaja koji već decenijama zapljuskuje svetsku prozu. Nekada u 70-ih i početkom 80-ih to se vezivalo za Ruždijevo ime. Ruždije da su mi jedan od korifeja ove scene, ali ta scena imala nekoliko toliko genijalnih pisaca. Nažalost, postoje još mnogi koji u nas nisu poznati.
Naprimer?
Shauna Singh Baldwin. Naprimer, kod nas nikad nije prevedena ni jedna knjiga Vikrama Chandre, mog omiljenog pisca, to je meni najveći indijski živi romancijer. Ne postoje dve najbitnije knjige najveće indijske spisateljice svih vremena, Anita Desai. Ta famozna knjiga Clear Light of Day, jedna magična knjiga koja se zove Baumgartnerovi iz Bombaja, na primer. Znači, ogroman je spisak takvih autora, zaista mogli bi doređeno da u nedogled. Ali ono što je fascinantno u toj prozi je što se zapravo znam, stalno revitalizuje, stalno je prisutna. Svake meni je Booker jedna od najuglednijih i najdivnijih nagrada, jedna od retkih koja nije kompromitovana na svetskoj književnoj sceni. I ako pogledate neku long list uči dodale Bookera, ne postoji godina u kojoj nije nekoliko knjiga indijskih pisaca. Naravno, knjige su pisane na engleskom. I u tom smislu, mislim, ja sam svojevremeno, eto tako, u nekoj poluduhovitosti, negde početkom ovog milenijuma, a tek sad stojim čvrsto na toj poziciji, mišljenja da su dve najbolje književnosti na svetu američka savremena književnost i indijska savremena književnost u Americi.
E sad u ovoj knjizi, ako se vratimo samo tumač bolesti, devet priča, možemo reći da ima dosta priča o ljubavima, ali to su kao i kod Šlinka, bekstvo od ljubavi, da kažemo bez happy enda ljubavi. Onda muško-ženski odnosi su istaknuti, bračni odnosi, neverovatno je koliko je na sve to ponavlja, ali u svakoj priči je drugačije. Znači, teme, da kažemo, su motivi glavni, ali sve je različno.
Pa, Vladislav je, evo, ponavljam, ushićen sam tim pogovorom, zaista, neko ko nije bio u Indiji da toliko pronikne u taj senzibilitet, u taj dok, ovo kažem najiskrenije, bez ikakve kurtoazije. On je sjajno primetio i naglasilo u jednom delu svog pogovora da je bilo pokušaja da se ovih devet priča doživi kao kohezivna celina, a ne kao separatno short story. Naravno, ovo ipak nije roman. Ovo jeste možda nekakav vrlo koherentni spisateljski postupak i ima jednu celovitu ideju i viziju i vrlo je konzistentan u tome. I ono što jeste fascinantno, kad kažem koherentan, mislim da se upravo to što vi kažete, mnoge priče bave identičnim motivima, ali na toliko različitih načina, toliko je mogućnosti čitanja i ukrštanja, mogućnosti kombinatorike, ne postoji priča koja se ne bavi brakom, ne postoji priča koja se ne bavi asimilacionim aspektom ili adaptibilnim problemima. Međutim, one su toliko različite i postoji jedna diskretna backgroundovska nit koja je isprva neprimetna, ne događaju se sve priče u Americi. Neke se priča, tumač bolesti, naslovna priča koja po meni najvirtuoznije se dešava u Indiji, u državi Orisa, u gradu Konaraku, u kome gospođa Das i njen suprug jedu da vide čuveni hram sunca, a njihov vodič, po kome je čitava knjiga dobila ime, je zapravo iz jednog susednog grada. Znači, taj fascinantni inkorporirani, interpolirani moment lokalnog indijskih motiva koji uopšte nije transparentan, nego je jako, jako diskretan i uzionišujući odnosno strukture, zaista fascinantan. I ono što ste divno primetili, ako bi pažljivo sada analizirali priču po priču, broj ovih momenta je fascinantan, ali ono što je meni korak dalje od te puke fascinacije da neko virtuozno vlada toposima te književnosti je da imate i asimetriju u tim pričama. I on svako je nesrećan na različite načine, što bi Tolstoj rekao. Svi aspekti ljubavnih problema su aspekti ljubavnih problema na bezbroj različitih načina. I to ovoj prozi daje pitkost, sočnost, intrigantnost i zaista neverovatno je koliko je ovo jedno filigransko divno književno tkanje.
I taj kraj uvek je interesantan, baš i tumač bolesti, taj papirić koji odleti, koji simbolizuje u stvari nešto što ne može da se ostvari nikada. Tako znači, je. Nema adrese, nema telefona.
Pa, ako premenjujete, ja ću to reći, to je meni dve fantastične priče. Postoje priča seksi, u kojoj Miranda, jedna od glavnih junakinja, i postoji u trenutku dok je bez svog partnera, koji se zove Dev, odlazi u jednu knjižaru i proba da svoje ime Mira, Miranda bi u Hindu bio Mira, jel? Proba da izučavajući nekako bengalsko pismo napiše na bengalskom ime Mira. Znači, postoji jedan fantastičan moment svih junaka da prodru u nešto što nije njihovo svojstvo, da probaju da očinički razumeju nešto što njima ne pripada i uvek ostaju u tome iznevere.
I to bi bilo sve što su vam pripremili u emisiji Čitač. Sa vama su bili Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.